subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado 22-ka bisha Oktoobar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan Soomaaliland oo sheegtay inay waddo tallaabooyin ay ku xakamaynayso sare u kaca sarifka doolarka oo hoos u dhigay shilinka Soomaaliland, saameyna ku yeeshay nolosha dadka iyo suuqyada ganacsiga.
Xaaladda dalka ku sugan yahay ee doorasho ayaa keentay in qiimaha shilinku uu hoos u dhaco iyadoo markaa doolarkuna uu kor u kaco. Marka maadaama doolarku yaraaday, waa in shilinkiina aanu xakamayno si markaa baalaaska u yimaado oo labadu isku dheeli tirmaan. Waxaanu aad u kaantaroolay inaan kaash aan loo baahnayn suuqa gelin.
Waxaa kalood maqli doontaan Jabuuti oo shaacisay inay sii xoojinayso iskaashiga ay la leedahay ururka barwaaqo sooranka Afrika si ay uga faa'iidaysato fursadaha cashuur la'aanta ee ganacsiga isaga kala goosha qaaradda Afrika. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadada maanta gaaray Israa'iil, halkaasoo uu ka bilaabayo booqasho uu ku mari doono dalal ku yaala Bariga Dhexe. Blinken ayaa isku dayi doona inuu soo nooleeyo wadahadaladii xabad joojinta Gaza iyo mustaqbalka siyaasadda ee marinka Gaza kadib dilkii hogaamiyaha Xamaas Yaxya Sinwaar. Socdaalkiisan ayaa noqonaya kii 12-aad ee uu ku tegayo Israa'iil tan iyo markii ay bilaabatay colaadda Israa'iil iyo Xamaas 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023, markaas oo ay Xamaas weerartay Israa'iil, taasoo kicisay duulaanka weli socda ee ay Israa'iil ka wado Gaza iyo Lubnaan. Israa'iil ayaa sii xoojisay duqeymaha ay ka wado Gaza iyo Beyruut toddobaadyadii u dambeeyey, halkaas oo saraakiisha caafimaadka ee labada dhinac ay sheegeen in la dilay 100,000 qof. Qorshaha socdaalka Blinken ee Bariga Dhexe oo qaadan doona 7 toddobaad ayaa waxaa qayb ka ah safar uu maalinta Arbacada Brito ah isugu mari doono dalalka Urdun iyo Qatar. Madaxweynihii hore ee dalka Peru Alejandro Toledo ayaa isniintii shalay lagu xukumay 20 sano iyo 6 bil oo xabsi ah kadib markii lagu helay eedo la xiriira musuq maasuq. Dacwad ogayaasha ayaa Toledo ku eedeeyay inuu laaluush gaaraya $5.3 milyan oo doolar ka aqbalay shirkadda ka shaqeysa dhismaha ee Odebrecht oo laga leeyahay Brazil, taasoo lagu eedeeyo inay lacago badan oo laaluush ah siisay madax iyo saraakiil sare oo ka tirsan dhowr dowladood oo ku yaala Latin America. Lacagta ku kacaysa dhismaha jidka ayaa ahayd qiyaastii $507 milyan oo doolar, laakiin Peru ayaa markii dambe lagu qasbay in ay bixiso $1.2 billion oo dollar. Toledo waxaa lagu eedeeyey in lacagaha laaluushka uu kaga bedeshay shirkaddan ogolaashaha ruqsad ay ku dhisaysay jid weyn oo ku yaala dalkaasi dhaca koonfurta qaaradda Amerika. Toledo oo soo xukumay Peru intii u dhexaysay 2001 ilaa 2006 ayaa laga soo xiray Mareykanka sanadkii 2019, waxaana dowladda Peru lagu wareejiyey sanadkii 2022. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay guddoomiyaha bankiga dhexe ee Somaliland Cali Daahir Cabdulaahi ayaa sheegay inay wadaan tallaabooyin ay ku xakameynayaan sare u kac ku yimid sarifka doolarka oo saameyn ku yeeshay noloshii dadka iyo suuqyada ganacsiga. wuxuu beeniyey inay jiraan lacago cusub oo bankiga dhexe ee Somaliland uu suuqyada soo geliyey, isagoo dhinaca kalena tilmaamay in uu korkaca sarifka doolarka oo xoogeystay intii ay socdeen ololayaasha doorashada uu hoos u dhigay shilinka Somaliland. wariyaha v o eda ee Hargeysa Qadar Maxamed Cabdulla ayaa arrimahaasi iyo kuwo kaleba ka wareystay guddoomiyaha bankiga dhexe ee Somaliland.
Sidaad xustay, khamiistii oo 17-kii Oktoobar waxaanu xaflad weyn ku qabannay madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland, taas oo lagu xusaayey soddon guuradii ka soo wareegtay dib u aasaaska Baanka Somaliland iyo daabacadda lacagtii ugu horreysay ee Somaliland ay yeelato ama qarannimada Somaliland ku suntaan. Runtii saddex arrimood bay daarneed xafladdaasi: mid waa soddon guurada oo muhiimaddeeda leh, midna waxa weeye inaanu xarun weyn oo baanka dhexe leeyahay madaxweynuhu Jamhuuriyadda Somaliland noo dhagax dhigo oo sida ugu dhaqsaa badan insha Allah hirgelinteeda aanu geli doono. Ta saddexaadna waxay ahayd transformationka amba horumarka baanka dhexe ku jiro, qayb ka mid aho in systemkii hore ee manualka ahaa uu baanku ka guurayo una guurayo nidaamka casriga ah ee core banking systemka amba technologyga casriga ee bankiyadu ay ku shaqeeyaan, taasoo qaybtiisii hore ay dhammaatay oo aanu ku launch gareynaynay xafladda dhexdeeda.
Waa gartay marka haddaad taabatay tusaale ahaan la jaanqaadka technologyga ee baanka dhexe, maxaa ugu muhiimsan ku yalabooran kartaa?
Waxa ugu muhiimsan baanka dhexe mar waa bankigii dhexe oo shaqada uu qaranka u qabto in la casriyeeyo oo technologyga casriga lagu shaqeeyo oo la wanaajiyo shaqada lana dedejiyo, waa technologygii noo saamaxay. Dhinaca kale, bankigu dee bankiyu la shaqeeyaa hay-ado kale oo maaliyadeed oo xukuumaddaabu la shaqeeyaa, sidii sistemyadoodu ay iskugu xidhmi lahaayeen waa sistemkii fududeynayay.
Suuqa haddaan u nimaado, maalmihii ugu dambeeyey sarifka lacagtu kor buu u socday, milyan buu wax dhaafay, maxaa tallaabooyin qaadeen?
Xaaladda dalku ku sugan yahay ee doorasho ayaa keentay in qiimaha shilinku uu hoos u dhaco, iyadoo markaa doolarkuna uu kor u kaco. Baanka dhexe siyaasadaha uga yaala, qorshayaal baa uga yaala, hore u xakameeyey wax uguma maaha horey u soo mareen baanka dhexe iyo qarankaba. Xalluushii aanu ku xallinay, hore ugu xallinay, iyo qaar kaleba runtii waanu u dejinay, qorshayaashina way socdaan. waxaana rajaynayaa insha Allah toddobaadkan gudihiisa inuu shilinka Somaliland kor u kici doono, qiimihiisiina uu kusoo noqon doono insha Allahu tacaala.
carabka haddaad ku dhufatid, maxaa inta badan sabab u noqdaa inuu isbedelka lacagtu yimaado, doolarku qaaliyo, marka lacagta doolarkee la heraya yaraataa, ma arrimo siyaasadeed ba?
Waa laba arrimood. Mid waxa weeye in dee lacagaha suuqa wareega ay kala bataan, oo lacagta Somaliland iyo lacagta qalaad ay kala bataan, kolba lacagtii badataa qiimo dhacda. Matalan, haddii shilin badani suuqa galo, qiimihiisu hoos buu dhacaa. Haddii doolar badani soo galana, qiimaha doolarku hoos buu dhacaa, shilinka qaali galo. Marka innaga xaaladahan waxay keeneen in doolarka yaraado, ilihii doolarku ka imanaya marka ay ciriiri galaan, hadday tahay dibadda, hadday tahay maalgashiga, iyo hadday tahay matalan tii kale ee matalan inooga ima jirtay dibadda amba xawaaladaha. Xagga shilinka, baanka dhexe si maadaama isagu supply and demand-ka qaabilsan yahay, waxaanu aad u kontaroolay inaan cash aan loo baahnayn suuqa gelin, bale cashkii geli jiray laftigiisa dawladdu way xakamaysay, hadday tahay qarashaadkii waaweynaa ee dawladda iyo hadday tahay wixii dheeriya ee aanu suuqu u baahnayn inaanu ka xakamayno. Marka maadaama doolarku yaraaday, waa in shilinkii inaanu xakamayno si markaa balanceki u yimaado oo labadu isku dheelitirmaan. waana taanu wadno.
waxaa jiray guddoomiye Cali xataa siyaasiyiin ka hadleen in lacag cusub xukuumaddu soo daabacday, suuqana ku sii deysay iyadoo arrimaha doorashooyinka uga jeeda. Taa maxaad ka oranaysaa?
Wallaahi, taa waa dee iska kaambeynka oo kolley ninka siyaasigii markuu kaambeyn ku jiro, wax kasto wax u wanaajinayaba dhinaca ka soo horjeedana wax ka xumeynaya waa odhanaya. marka annagu baan dhexe ahaan horaan uga jawaabnay, baanka dhexe siyaasadihiisa waa la yaqaanaa. baanka dhexe waa hay-ad qaranka u qaabilsan xagga dhaqaalaha iyo lacagta, waraaqaha soo saarnay way cad yihiin inaan qarashaadkii dhan joojinay inaan horumariskii joojinay inaan waxaan loo baahnaayeen suuqa lagu sii deen iska daamid cusub tii hore geli jirtay laftigeeda bal inaannu anagu imika dollarkii gelino maantada aad ila hadlayso anagu dollarkii baan xaraashana shilinkii baan ka soo saarnaa suuqa marka hadallada iyo deficilkayaga ayaa burinay
marka wax laa u bixirtay lacag soo daacwada xukuumadda
ma jirto wax lacag ah oo aan suuq u baahneyno aanu gelino la soo daacay ma jirto
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi oo u warramayay wariyaha V O A da magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakule isla wararka Soomaaliland ayaan wali ku jirnaaye taliska booliska ee Soomaaliland ayaa ka warbixiyay tirada fandambiyeedyada iyo shilalka gaari oo dad ay ku dhinteen oo 12 bilood ee la soo dhaafay ka dhacay guud ahaan Soomaaliland kuwaasoo badi dadkii ku lugta lahaa la soo qabqabtay warbixinta booliska ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka dhaceen in ka badan 28,000 oo fandambiyeed oo dilal iyo kufsi ay ku jiraan sidoo kalena in ka badan 8,000 oo shil gaari ay dhaceen faahfaahinta warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Xamse Cali Jasto
munaasabadan ballaaran oo lagu xusayo koobistan guuradii asaaska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay madax kala duwan oo hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu horeyn hoggaanka howlgelinta ciidanka booliska Soomaaliland Ibraahim Cabdi Haaji Maxamuud ayaa akhriyay dambiyadii dhacay sanadkii la soo dhaafay
2023 bishii Oktoobar ilaa Oktoobar 2024 tirada guud ee dambiyadaas waxa weeye 28,418 dambi markii la baaray tacadaan waayay dambi ka soo bixi waayay waxay ahayd 4,842 tirada dilalka dhacay waxay ahaayeen 86 tirada kufsiyada dhacay sanadkan tirada guud waxay ahaayeen 321 inteeday sare gashay waxay ahaayeen 343 oo waxa ku jiray tobaneeyo kufsi wadareeda inteeday sare ee la qabtay waa 273 baab fakada oo yara wali la raadinayo shilalka gaadiidka ee madaxweyne dhacay sanadkan waxay ahaayeen guud ahaan 718 dhimashada ka timi waxay ahayd 188 dambiyada caruurta la tuuray ee booliisku ka howlgalay waxay ahaayeen tiradoodu 20 inta dhimatay ee iyagoo aan nooleyn booliisku meel cidlaa ka soo qaaday 8 bay ahaayeen inta nolol lagu gaaray la badbaadiyay meelo fiican oo la xalaaleeyo la geeyay waxay ahaayeen 12 mukhaadaraadka la qabtay madaxweyne sanadkan waxay ahaayeen 4,904 litir oo khamri ah xashiishada la qabtay waxay ahayd 100 kilogram
taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland maxamed aadan saqadi dabagale ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uu qabsomay sanadkii la soo dhaafay sidoo kale wuxuu sheegay inay u diyaar garoobeen sidii ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen sugidda amniga doorashada
maanta waxa runtii noo sharafa in nagala soo qayb gashid adiga iyo marti sharafta kale fara badan leh xuska sanad guurada koobay sidonaad maalintii aasaaska ciidanka booliska oo aanu hore u soo raray 3 November weeyaan aanu hore u soo raray 20 October sababaha campaignka iyo doorashada la sugeeyso oo hawl adag la sugeeyso oo marba mar ka dambeysa aanu hawlada u sii diyaar garoobayno aanu hore u soo raray aanu waafajinay oo kale xarika jarkan dhismayaasha halkan iyo dalka oo dhan laga dhisay aanu waafajinay waxa kale oo runtii u diyaar garoobaynaa sidii aan hore u sheegay inaan saanu maalintii u daadihin lahayn annagoo kaashanayna ciidamada kale nabadgelyada doorashada soo socota ayuu runtii ciidanku aad iyo aad u diyaar garoobay waxqabadkii haddaan wax yar ka taabto sanadkii 2024 markaa maalintii taabto xagga ciidanka marka hore uu ciidanku dhinaca uu ka horumaray waxaa dugsiga madheere laga soo saaray dhubo dhan 366 askari oo ku jiray 6 bilood oo imika loo xiray muddo biliga joogo ayaa dhubooga la soo saaray ayaa ciidanka booliska ku leeyahay wajale oo dheererka iyo 7 km oo ballaarka ayuu ku leeyahay sanad walba uu qodaa faa'iidooyin badan baa laga helaa 2000 saacadood bay sanadkan qodeen
gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland oo uu hambalyeeyay guud ahaanba ciidanka booliska sidoo kale wuxuu madaxweynaha Soomaaliland fariin dardaaran u diray taageerayaasha xisbiyada iyo ururada maadaama uu lagu jiro xilli doorasho
xisbiyada waxa faraya dhammaantood iyo wada tartamaya inay wacyi geliyaan oo ay ka adkaadaan taageerayaashooda waayo waxa dadka si aad ah xasaasad loo kiciyay oo social media laga kiciyay oo dadka xisbiyada ka hadla qaar badan ka kiciyeen oo dadka ayaa dhalinyarada iyo dadka caadifinta halkaa ay marayso xasaasiyadooda waxa kaloo ku darayaa qof walba oo Soomaaliland ah maanta oo codeynaya inuu isweydiiyo doorashadu waxa weeye ma wuxuu ka fikirayaa qofkan warqada ku riday in ay noqoto mid hore loogu sii wadaayo qaranimada Soomaaliland in awalba difaaceeda nabadgelyadeeda ay ictiraaf doorkeeda isku haynta dadkeeda haddii aanay doorashada saa qofku aan uga fikiraynin waa khasaare codkiisu
cabsaali jeesto VOA Hargeysa
Dowladda Djibouti ayaa dhawaan shaacisay inay sii xoojinayso iskaashiga ay la leedahay ururka barwaaqo sooranka ee Afrika ee xaruntiisa ay tahay magaalada Accra ee dalka Ghana. Djibouti ayaa sidoo kale sheegtay inay diyaar u tahay in iskaashiga ururkaasi ay kaga faa'iideysato fursadaha cashuur la'aanta ee ganacsiga isaga kala goosha guud ahaan qaaradda Afrika si wax soo saarkeeda ay suuq ugu hesho. Warkan waxaa Djibouti ka soo diray Ramadaan Muse.
Djibouti ayaa shaacisay inay diyaar u tahay inay ka faa'iideysato fursadaha cashuur la'aanta ganacsiga u kala gudba qaaradda Afrika iyadoo tilmaantay in talaabadaasi ay si wanaagsan u sii xoojinayso wax islaafsiga ganacsiga wadamada qaaradda ay isweydaarsadaan gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka madaxbanaan cashuuraadka ee dalka Djibouti Abubakar Umar Hadi ayaa tilmaamay sida wanaagsan ay u soo dhaweynayaan talaabadaasi
ururka baahiyaha shirka iyo suuqa xurka Afrika qaarada Afrika isku fureysa bila ashur la isku tabayo wixii lagu farsameeyay Djibouti lagayn karo dalalka kale Afrika saaso kale ka soo ibsan karno bila ashur waa sida mataqana in hadan siyo in example waxa weeyaan EU kale marché commun de l'Afrique marka sidii yani customka iyo wadooyinka isku fur laha qaarada Afrika oo Afrika dhexdeeda kala shaqeysan lahayd waxa weeyaan maanta waxa weeyaan Afrika in dhexdooda waxa kala ibsadaan boqolkiiba 14 eeshi waxa kala ibsataa boqolkiiba 6 in Europe boqolkiiba 10 dhexdooda ay kala ibsadaan waxa kala aduunka ka keentaan marka waxa weeyaan waa inaan boqolkiiba 14 kaas aan kor u qaadno oo aan ka dhigno wax ku dhow boqolkiiba 100 dhexdeena kala ibsan
hogeyaha guud ee wasaaradda ganacsiga dalka Djibouti Cali Daawud ayaa isla xusay qaabka loogu baahan yahay in Afrika ay xoojiso wax islaafsiga ganacsi ee u dhaxeeya wadamada qaarada
les infrastructures physiques existantes à Djibouti et qui interviennent directement dans la promotion des échanges intra-africains
imkaniyadka kala duwan ee dalka Djibouti ayaa si toos ah uga qayb galaya wax islaafsiga ganacsi ee wadamada qaarada Afrika ururka Afrika ee suuqa barwaaqo sooranka ee ganacsiga cashuur la'aanta ugu kala gudbay qaarada Afrika ayaa si xoojinaya wax islaafsiga ganacsi ee u dhaxeeya dalalka Afrika Jamhuuriyadda Djibouti waxay saxiixday heshiiskan sanadkii 2022 iyadoo diyaar u ah inay kaalin firfircoon ka qaadato wax islaafsiga ganacsi ee cashuur la'aanta ugu kala gudbay qaarada Afrika imkaniyadka marsooyinka Djibouti goobaha suuqyada xorta ay ka madaxbanaan cashuuraadka iyo qaybaha tareenada iyo jidadka ballaaran ay ka kooban wadooyinka ay adeegsadaan baabuurta xamuulka ay ka gudba xuduudaha dalka ayaa dhammaantood si wanaagsan uga qayb qaadanaya howlaha wax islaafsiga ganacsi ee cashuur la'aanta ugu kala gudbaya qaaradda Afrika annagoo ay naga go'an tahay in aanu kaalin firfircoon ka qaadano suuqa barwaaqo sooranka qaaradda Afrika
cette zone de libre-échange africain.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
marka la barbar dhigo doorashada ka dhacda dalalka kale ee dunida, Mareykanka waa dalka qarashka ugu badan ku bixiya ololaha doorashooyinka, iyadoo 5 November ee sanadkan 2024 ay tahay maalinta weyn ee doorashada ee shacabka Mareykanka ay u dareeri doonaan si ay u doortaan madaxweynaha soo socda, iyadoo ay ku tartamayaan madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Donald Trump. Warbixin arrinkaasi ka hadlaysa waxaa noo haya Nuur Bukhari.
Doorashooyinka Mareykanka waa qaar ka mid ah kuwa ugu qaalisan dunida. 2020-kii in ka badan $16 bilyan oo dollar ayaa lagu kharash gareeyey tartanada madaxweynaha iyo kongareska Mareykanka. Xisaabtaasi waxaa ku jira dhammaan lacagaha ay kharash gareeyeen murashaxiinta madaxweynaha, murashaxiinta aqalka wakiilada iyo kan senatka, iyo kooxaha danaha madaxa bannaan leh ee isku dayaya in ay saameyn ku yeeshaan doorashada. Lacagtaasi kuma jirin kharashaadka qabanqaabada iyo socodsiinta doorashooyinka, kuwaas oo gudaha Mareykanka laga maamulo heer gobol iyo heer degmo. Kharashaadkaasi waa ay adag tahay in la qiyaaso, maadaama ay ku jiraan nidaamyada dowladeed ee suurageliya dimuqraadiyadda, oo ay ku jiraan waxbarashada codbixiyaasha, shaqaalaha rayidka ah si loo fuliyo sharciyada doorashada, iyo nidaamka go'aanka ka gaara khilaafaad. 2018-kii cilmi baarayaal Mareykan ah oo ka tirsan jaamacadda North Carolina ayaa ku qiyaasay kharashaadka maamulka doorashada ee Mareykanka ugu yaraan $2 bilyan sanadkiiba. Marka la eego kharashaadka ololaha, Mareykanka aad ayuu uga sarreeyaa dalalka kale intooda badan. Doorashadii guud ee Britain ee 2019-kii, kharashka siyaasadda ayaa 24 jeer ka yaraa doorashadii 2020-kii ka dhacday Mareykanka. Doorashadii Australia 2019-kii, xisbiyada siyaasadda waxa ay kharash gareeyeen in ka yar kala bar wixii xisbiyada siyaasadeed ee Mareykanka ay ku bixiyeen halkii qofba sanadkii xigay. Hindiya waxaa 2019-kii ka dhacday doorasho qaali ahaanteeda taariikhda gashay. Lacagta ku baxday waxa ay ka sara martay kharashkii ku baxay doorashadii Mareykanka ee 2016-kii, laakiin waxa ay hoos uga dhacday kharashka doorashadii Mareykanka ee 2020-kii. Brazil sidoo kale waxay lacag badan ku bixisaa doorashada. Ka hor codbixinta, maamulka madaxweyne Jair Bolsonaro wuxuu 10 bilyan uu ku kharash gareeyey barnaamijyada dowladda si loo soo jiito codbixiyaasha saboolka ah. Madaxweynaha ayaa si dirqi ah waxa uu uga adkaaday Luis Inacio Lula da Silva. Sharciyada maalgelinta ololaha waxaa loogu talagalay inay hoos u dhigaan kharashaadka doorashada oo ay xadidaan saameynta lacagta ay ku yeelanayso natiijada. Mareykanka, Kongareesku waxa uu soo saaray sharci maaliyadeedka ololaha 1974 oo dejinaya ku tabarucaadda iyo xadidaadda kharashaadka ololaha federaalka. Laakiin sanadkii xigay, maxkamadda sare ayaa burisay qayb ka mid ah iyada oo xukuntay in inkasta oo tabarucaadka murashaxiinta la xadidi karo, haddana kharashaadka ay bixiyaan murashaxiinta uu ka dhigan yahay nooc ka mid ah xorriyadda hadalka ee la ilaaliyo. Go'aankii maxkamadda sare ee 2010-kii ayaa sii gilgilay sharciga maaliyadda ololaha ee Mareykanka. Waxay sheegtay in shirkadaha iyo kooxaha kale ee dibadda ahi ay xaq u leeyihiin inay lacag aan xad lahayn ku bixiyaan doorashooyinka. Go'aamadan ayaa gacan ka geystay kororka kharashka doorashada Mareykanka, isaga oo kor u kiciyey doorasho kasta oo madaxtinimo 2010. Maxay murashaxiinta ku kharash gareeyaan lacagta haddaba? Saamiga ugu badan waxa uu aadaa xayeysiinta. Waxyaabaha kale ee uu kharashku ku baxo waxaa ka mid ah howlgallada mushaarka shaqaalaha ololaha iyo dadaalada lacag ururinta si loo helo lacag kale oo dheeri ah. Su'aasha kale ayaa ah, murashaxa ugu qanisan ma guuleystaa? Jawaabta sahlan ayaa ah maya mar kasta, balse inta badan. Doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka ee 2020-kii, 93% murashaxiinta aqalka wakiilada ee ugu kharash gareynta badnaa iyo 82% murashaxiinta sanadka ee lacagta ugu badan bixiyey ayaa ku guuleystay tartanadooda. Marka murashax uu ku guuleysto xafiiska, ku tiirsanaantiisa lacagta ma joogsato. Mas-uuliyiinta la doortay waxay si joogto ah qayb ka mid ah waqti maalmeedkooda ugu bixiyaan dhaqaale ururinta ololahooda soo socda.
mahadsaneed Noor Xasan Noor oo warbixintaasi nala socodsiinayey. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. heestaasi waxay ahayd sariigatooy, waxaa wadajir uga luuqaynaya Faadumo Qaasin iyo Maxamed Cabdul Saalim. Faadumo Qaasin ayaa si tiri sabuul galay ninkii zaman soo suga ah suuska ku beegtay tiri. Idaacaddeenna subaxnimo ayay u dambaysay, tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.
Sidale awe